Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la ultima ediție de Jurnal Militar din acest an, aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Eu sunt Sorina Vrânceanu și, ca de obicei, am pregătit pentru dumneavoastră și astăzi interviuri, reportaje, avem vești și de la militarii noștri aflați în diverse misiuni internaționale, dar, pentru început, haideți să îl ascultăm pe Adrian Gâtman cu cele mai importante știri ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Angel Tâlvărăș continuă mandatul la Ministerul Apărării Naționale și în noul guvern. Ministrul Tâlvărăș s-a întâlnit cu personalul de conducere al instituției în cadrul unei ceremonii în care și-a prezentat prioritățile noului mandat și principalele direcții de acțiune pentru anul viitor. În programul noului executiv, România trebuie să-și contureze rolul de pol regional de stabilitate și securitate prin menținerea unor contribuții substanțiale în regiunile de interes prioritar pentru țara noastră, cum sunt zona extinsă a Mării Negre, Balcanii de Vest și flancul estic al NATO și Uniunii Europene. Pentru ministrul Angel Tâlvăr sunt necesare modernizarea politicilor de resurse umane, creșterea calității vieții personalului și înzestrarea cu echipamente performante.
Prioritatea zero pentru mine și pentru colegii mei, pe lângă faptul că ne dorim ca, din punct de vedere al cadrelor care activează în acest domeniu, să avem nevoia de personal pe care componenta militară o solicită. În paralel, Forțele Armate Române beneficiază de echipamente militare de tehnologie înaltă pe care să le poată utiliza pentru a-și îndeplini funcția primordială.
Una dintre prioritățile majore de politică externă ale României va fi consolidarea dimensiunii de apărare a parteneriatelor strategice și a cooperării cu state aliate și partenere, în special cu Statele Unite ale Americii, Franța, Turcia, Marea Britanie, Polonia, Germania, Italia, Spania, Republica Moldova și Ucraina, se mai arată în programul de guvernare. Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești are numărul necesar de aparate de zbor pentru antrenamentul piloților. Olanda a adus în baza de la Borcea 18 aeronave de acest tip, iar în prezent aici se pregătesc mai mulți piloți români și 4 ucraineni. Instruirea unei serii de piloți durează circa 6 luni și cuprinde un modul de pregătire teoretică, instrucția la simulator și zborurile propriu-zise. Centrul de la Fetești reprezintă colaborarea dintre România, care a pus la dispoziție infrastructura, Regatul Țărilor de Jos, care a adus avioanele, și producătorul american Lockheed Martin, care a venit cu instructori și cu personal de întreținere. Centrul este foarte important pentru pregătirea piloților forțelor aeriene române, în condițiile în care de anul viitor armata va avea 3 escadrile de aeronave F-16. Cu privire la informațiile din spațiul public referitoare la o rachetă rusească ce ar fi trecut în dimineața zilei de miercuri prin spațiul aerian al României, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemul de supraveghere aeriană, ca parte a sistemului integrat al NATO, care monitorizează în permanență situația aeriană din zonă, nu a detectat o astfel de situație. Îl ascultăm pe generalul major Constantin Spânu, purtătorul de cuvânt al Ministerului.
Autoritățile militare române au fost informate de cele ucrainiene despre faptul că în jurul orei 7:30 o rachetă a forțelor Federației Ruse, care ar fi avut impactul în regiunea Cernăuți, Ucraina, ar fi evoluat prin spațiul aerian al Republicii Moldova și pentru aproximativ 2 minute și prin spațiul aerian al României în zona de nord, în proximitatea localității Darabani. Din datele de monitorizare ale sistemelor de supraveghere aeriană ale României și din cele furnizate de mijloacele țărilor NATO, care suplimentează monitorizarea în zona de responsabilitate a României, nu a fost confirmată traversarea spațiului aerian românesc.
În schimb, în cursul serii de joi, sistemul de supraveghere radar a detectat la 15 km est de localitatea Chilia Veche din județul Tulcea un semnal de țintă aeriană de mici dimensiuni care se deplasa pe un traseu către spațiul aerian național. Autoritățile au pus în aplicare procedurile de alertă aeriană. Contactul radar a fost pierdut după 5 minute și nu există informații despre un posibil impact al țintei pe teritoriul României. Forțele și mijloacele aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, sub comandă națională și sub comandă NATO, sunt pregătite să acționeze pentru protejarea spațiului aerian național și aliat, mai precizează Ministerul Apărării Naționale.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Noi rămânem împreună până la ora 17 și, așa cum vă spuneam în deschiderea ediției, v-am pregătit un reportaj realizat la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, unde a avut loc săptămâna trecută cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Crăciun. La evenimentul organizat de Cercul Militar, în colaborare cu Batalionul 33 Posada, unitate subordonată Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmizegetusa de aici, de la noi din oraș, au participat peste 400 de colindători, majoritatea tineri militari și grupuri folclorice veniți din întreaga țară să vestească nașterea Mântuitorului. Despre atmosfera de sărbătoare și colindele tradiționale aflăm de la colega mea, Cornelia Mihăilă, din redacția Agenției Media a Armatei.
Sunt Angelina Cristina, șefă Cercului Militar Curtea de Argeș. La fiecare ediție sunt emoționată. Nu am cum să nu fiu emoționată.
Sunteți cea care a organizat de la bun început acest festival?
Da, împreună cu Batalionul 33 Vânători de Munte Posada.
Sunt locotenent colonel Slobozeanu Cristi, comandantul Batalionului 33 Vânători de Munte Posada și comandantul garzoanei Curtea de Argeș. Festivalul de tradiții și obiceiuri pe care suntem datori să le menținem și să le ținem în viață, să le transmitem mai departe urmașilor noștri. Nu este deloc ușor, dar având în vedere finalitatea, nu putem decât să fim fericiți că avem atât de mulți oameni care au dat curs invitații de a participa la acest festival și vă garantăm că îl vom organiza în continuare până la ediția 100.
Sunt foarte mulți copii talentați, foarte mulți copii talentați. Avem copii care au plecat de la prima ediție și acum sunt vedete. Pot să vă spun că nu eu îi țin.
Să fii gazdă sănătoasă că ai primit colinda noastră!
Reprezentăm Universitatea Națională de Apărare Carol I din București.
Și cât v-ați pregătit pentru spectacolul acesta?
Cred că cu 2 luni înainte și destul de intens, de fiecare dată după ore când puteam să găsim o nișă să facem o repetiție, o făceam.
Ducem tradițiile mai departe, pentru că așa am fost învățați de mici, să mergem și să arătăm valorile țării.
De unde sunteți?
De la Academia Forțelor Aeriene Brașov.
Ce cântați?
Avem 3 colinde pregătite, nu le dezvăluim, că nu e frumos înainte de spectacol.
Și cel de suflet care e?
La Viflem, colo în jos. Colindul de suflet.
Preotul militar de la Curtea de Argeș, Batalionul 33 Vânători de Munte Posada.
Cât de important e colindul pentru români?
Extraordinar de important, pentru că prevestește nașterea lui Hristos și pentru români asta este cea mai mare binecuvântare.
Ceea ce se întâmplă aici se întâmplă cu sprijinul oamenilor de afaceri din Curtea de Argeș, care răspund de fiecare dată, în fiecare decembrie, prezent. Ei au fost cei care m-au ridicat de fiecare dată când am spus nu se mai poate, pentru că este foarte greu. Dar dacă ai o echipă în spate, zici hai că mai merge odată.
Sănătate și iubire, bucurii fără oprire.
Este multă trăire sufletească și multă iubire de tradiție românească între militarii români, acești tineri frumoși ai armatei.
Da, da. Da, cum am spus, o spun de mulți ani, militarii au foarte, foarte mult suflet.
Nu dormi trupul meu, mi spune, ci întreștat de grea minune. stau în multă rugăciune.
Pentru o asemenea ocazie nu poți să vii o singură dată. Inima îți cere să revii de fiecare dată și să te asiguri că festivalul merge mai departe.
Întotdeauna am pus puțin costumul popular alături de haina militară, pentru că este totuși un simbol al identității noastre naționale, costumul popular.
Bineînțeles, pentru că amândouă costumele, așa cum spuneați, au o rezonanță aparte pentru noi, pentru români. Unul poartă foarte mult din istorie, celălalt aduce datorie și bineînțeles că ele se întâlnesc într-un concert, iată, pe care astăzi îl sărbătorim la Curtea de Argeș, așa cum spuneam, pentru a 10-a ediție.
Dumneavoastră, din ce zonă geografică proveniți?
Eu sunt din România, dar m-am născut la Galați, cum spune fiecare militar. Călătorim în România de fiecare dată cu bucuria de a ne îndeplini misiunile. Evident că o bucățică din inimă îmi rămâne întotdeauna la Galați, acolo unde sunt părinții și de unde întreagă rădăcine, dar de fiecare dată când mă întâlnesc cu ceilalți, reușesc să învăț din fiecare regiune și din fiecare zonă de obiceiuri ceva nou.
Am revenit în direct și continuăm jurnalul militar de astăzi cu interviul săptămânii. În ultima perioadă au apărut în mediul online tot mai multe mesaje de dezinformare cu referire la domeniul militar, despre legile apărării, despre apărarea spațiului aerian al României, dar și despre posibilitatea predării comenzii militare către comandanți ai unor structuri dintr-o armată străină în eventualitatea unui conflict. Toate aceste știri false au fost combătute de Ministerul Apărării Naționale prin platforma InfoRadar. Despre toate acestea aflăm din interviul pe care purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu, l-a acordat colegului nostru Cristian Dumitrașcu. Ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule general major Spânu, bine ați venit!
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
O discuție serioasă, din ce în ce mai serioasă, plecând de la o sintagmă pe care o aveam noi pe un banner aici, pe frontul cuvintelor. Este un front al cuvintelor chiar de luat în seamă, mai ales în ultima perioadă și nu doar. Acest InfoRadar, această adresă de internet pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, care vine și explică și combate aceste informații false.
Un instrument prin care să putem să semnalăm cu promptitudine ori de câte ori detectăm în spațiul public, nu neapărat online, informații incorrecte sau informații manipulate care au potențialul de a crea confuzie cu privire la activitatea și imaginea instituției militare. Metoda de lucru în care am abordat această, să spunem, expunere a dezinformării a fost cumva aliniată metodei celor de la NATO, de la Setting the Record Straight, în sensul în care nu ne luăm la trântă cu actorii dezinformării, deși în multe situații îi bănuim sau chiar îi putem identifica foarte precis, însă ni s-a părut mult mai important să ne concentrăm pe dezinformare, pe informația,
pe conținut
și să ne facem parteneri utilizatori. Cei care doresc cu adevărat să se lămurească sau să se intereseze, nu trebuie neapărat, nu avem pretenția că putem să convingem pe toată lumea. Dar ceea ce propunem noi oricărui utilizator care deschide pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale, meapn.ro, și accesează secțiunea InfoRadar, propunem argumente. Noi semnalăm dezinformarea, spunem informația aceasta este falsă sau este manipulată și iată argumentele. Ori de câte ori putem, și cam toate postările noastre sunt construite așa, oferim și posibilitatea să mergi la o altă sursă unde să vezi informația reală, de unde a fost manipulată, de unde a fost extrasă, sau contextul, pentru că sunt legi care sunt citate și care sunt citate incorrect, sau sunt informații care au mai fost transmise și care pot să lămurească situația. Nu rugăm pe nimeni să ne creadă pe cuvânt, chiar dacă armata este una dintre instituțiile cu un grad mare de încredere în rândul populației. Noi nu folosim în mod incorrect acest potențial, acest statut. Oferim cititorului sau utilizatorului posibilitatea să se documenteze singur.
Uitați, sunt pe InfoRadar, publicat în 7 decembrie. Noi dezinformări și aici este un caz special și dumneavoastră și profesioniștii care se ocupă de InfoRadar au semnalat aici noi încercări de dezinformare în mediul online, în special pe platforma TikTok, prin diferite înregistrări ale unor deplasări de tehnică militară, când colo ele erau din altă zi, în alt loc, dar era foarte, foarte bine jucată, să spun, sau bine comunicată, într-o perioadă complicată, ceva legat de turul de scrutin pentru alegerea președintelui. Lumea era foarte tensionată și foarte mulți s-au simțit ca la revoluție, cum e vorba.
Da, e adevărat, contextul pune totul, contextul face de fapt toate conexiunile pe care ulterior le putem descifra. Noi suntem militari, nu avem atribute și nici nu avem competențe și nici nu ne permite statutul să facem aprecieri cu privire la mediul politic și la activitatea politică, dar contextul este important și nu-l putem ocoli. Erau mai multe seturi de imagini care au fost folosite în această campanie, să spun, în acea perioadă, dar principalul videoclip pe care noi l-am semnalat atunci era filmat foarte aproape de noi aici, pe calea 13 septembrie, pe traseul de, spunem noi în limbaj militar, de afluire. Deci deplasarea tehnicii din bazele militare către piața presei libere, de unde urmau să pornească la ora 10 în defilarea către Arcul de Triumf. Evident că trebuie să ajungi pe stradă și vedeți acolo în videoclip o parte din blindatele care au fost văzute la ora 10 pe sub Arcul de Triumf. Sunt blindate chiar tancuri ale Armatei României, dar și ale partenerilor și aliaților noștri. Erau acolo, am văzut mașinile de luptă poloneze, cele ale luxemburghezilor, MRAP-urile, mașinile blindate, cele pe care le-am și comentat după aceea la paradă. Sigur, diferența era de câteva zile. Foarte greu să verifici ca simplu utilizator, sigur, să-ți dai seama când au fost filmate și din ce context au fost extrase. Eu nu aș da foarte mare credit celor care se ocupă cu propagarea acestor dezinformări. Să știți că nu sunt foarte sofisticați, nu sunt foarte atenți la detalii. Lucrurile sunt ușor de sesizat pentru cine dorește să le sesizeze. Însă, în ceea ce privește metoda lor, să știți că și cantitatea are o calitate a ei. Cu cât dezinformezi mai mult, cu cât prezinți mai mult, cu oricât de gogonate ar fi minciunile astea, o parte dintre ele vor rămâne.
Nu pot să nu vă întreb despre poate cea mai periculoasă, sigur cu ghilimele de rigoare, știre falsă pe care ați combătut-o, și spun periculoasă pentru că ea a avut tracțiune foarte mare în mediul online. Aveți aici pe Inforadar o ștampilă marcă înregistrată fake news. Aici este așa, alertă, în data de 13 ați consemnat-o dumneavoastră, decembrie, și aici spune, guvernul are azi 12-a 12-a 2024 pe ordinea de zi proiecte de lege inițiat de MAPN privind controlul utilizării spațiului aerian național, operațiuni militare pe timp de pace, și în aceste proiecte de lege se prevedea transferul comenzii Armatei României către ofițeri străini. A făcut mare vâlvă această știre, foarte mulți oameni au fost speriați, precum spuneați că ați fost întrebat de diferiți oameni, așa am fost și noi întrebați, că știu că lucrăm aici. Și erau îngrijorați și erau foarte serioși. Domnule, e adevărat?
Manipulările de genul acesta, chiar dacă sunt grosolane, apelează la fricile primare ale noastre ca ființe sociale. Deci ne e teamă de necunoscut, suntem afectați în mod direct de senzația de nesiguranță și atunci evident că te revolți când auzi o astfel de știre, cum să ne predăm armata, să ne punem armata sub comandă străină. Noi am fost foarte pronți, dar să știți că nu e pentru prima dată când vedem acest narativ. Acum a devenit cu adevărat important, pentru că legea, după ce a parcurs toate etapele de avizare interinstituțională, împreună cu instituțiile co-inițiatoare, instituțiile avizatoare, este un proces laborios. Ce înseamnă, pe scurt? Transferul de autoritate este un concept care există de când există armate în istorie. Orice operație, orice acțiune militară care se desfășoară în context internațional, avem 2, 3 sau 4 armate, care nu se duc cu toate efectivele armatei unei țări. Trimit acolo un pluton, o companie, un batalion, se constituie o structură multinațională, dar care trebuie să acționeze ca orice structură militară. Și ea trebuie să aibă o linie de comandă, un comandant, care poate să fie unul dintre comandanții țărilor care au trimis acolo efective. Facem asta de 30 de ani, cel puțin după 1990. Toate efectivele militare trimise de Armata României, la început în misiuni ONU, apoi în misiuni de coaliție și ulterior și în prezent misiuni sub egida NATO sau a Uniunii Europene, sunt organizate la fel. Sunt structuri militare de sine stătătoare, care au în componență plutoane, batalioane, brigăzi, diferite eșaloane din diferite țări și care au o structură de comandă. Comandantul este dintr-o țară, locțitorului din altă țară, șeful de stat major. Deci se face o structură de comandă militară. Altfel nu funcționează nicio operație militară nicăieri în lume. Pentru asta, pentru a avea un comandant unic, țările care își trimit efective acolo trec printr-o procedură care se numește transfer de autoritate. Facem și noi asta de 30 de ani de zile. Avem în legislația internă definit transferul de autoritate pentru situațiile în care trimitem contingente, detașamente de militari în teatrele de operații.
Chiar acum vom prelua comanda în Bosnia și
în Bosnia-Herțegovina, deci din de la 1 ianuarie, generalul Maior Barbu va conduce întreaga forță a Uniunii Europene care acționează în Bosnia-Herțegovina ca forță de pace. Și toate țările care contribuie cu trupe la această forță de pace fac transfer de autoritate către misiunea EUFOR, al cărei comandant este român.
Vă mulțumesc tare mult. Sunt convins că a fost utilă această întâlnire, știind cât de mulți oameni au fost îngrijorați și referindu-ne la și vor mai fi. Refacem această dezbatere pentru că eu cred că dacă apăreți cu pozițiile astea adevărate, oficiale, mai des, este o șansă în plus pentru ca oamenii să nu ia de bun chiar orice vine.
Sub audă Dumnezeu, noi sperăm că ceea ce facem este relevant și ajută.
Vă mulțumesc tare mult! All I need to feel complete is love on repeat. All I need to feel complete is love on repeat. I don't need no water, I don't need no sleep. When you give me power, you is all I need. I don't need no water, I don't need no sleep. When you give me power, you give me that thing.
Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM, iar în continuare Teodora Mazere ne aduce vești de la militarii aflați în misiuni în Polonia, Republica Centrafricană și Bosnia și Herțegovina.
Misiuni internaționale.
Magia sărbătorilor de iarnă s-a simțit în fiecare colț de lume în care acționează militarii români. Chiar dacă sunt departe de casă, artileriștii antiaerieni dobrogeni au sărbătorit Crăciunul în stil tradițional, de la straie românești la tradiții și bucate specifice. Cu detalii vine locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 16-lea detașament românesc dislocat în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la o serie de activități religioase prilejuite de apropierea Crăciunului. Activitățile au fost conduse de un sobor de preoți care au venit în Polonia pentru militarii români. De asemenea, militarii detașamentului au colindat partenerii din cadrul grupului de luptă NATO, organizând și o serie de activități tradiționale pentru a prezenta tradițiile românești de sărbătorirea Crăciunului.
Spiritul Crăciunului s-a simțit chiar și la 30 de grade Celsius și 4500 km departare de casă, mai precis în baza Moana din Republica Centrafricană, unde acționează un detașament românesc în cadrul misiunii Uniunii Europene. Cu dorul în suflet, militarii români au încercat să suplinească lipsa celor dragi printr-o vizită la un orfelinat, ducându-le cadouri copiilor, iar satisfacția efortului depus în aceste luni de misiune a venit cu 3 zile înainte de Crăciun, când 30 de studenți studenți, ofițeri și subofițeri din cadrul forțelor armate și jandarmeriei au absolvit un curs de pregătire ce îi califică pentru o funcție în domeniul administrativ, iar instructorii au fost inclusiv militarii români. Comanda misiunii Uniunii Europene de Instruire a Forțelor Armate din Republica Centrafricană este deținută din luna octombrie a anului 2023 de către România. În acest moment, generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros fiind cel care își exercită mandatul. Încheiem ediția de astăzi cu vești din Bosnia și Herțegovina, acolo unde se desfășoară cea mai importantă misiune multinațională din Balcanii de Vest, EUFOR Althea, a cărei comandă va fi preluată din 2025 de către generalul major Florin Barbu. În acest moment, România participă cu cel mai mare număr de efective la operația EUFOR Althea. Cu un rezumat al acțiunilor militarilor români în luna decembrie, în Bosnia și Herțegovina, vine locotenentul Bogdan Brăileanu, ofițer în cadrul companiei de manevră Althea.
Militarii au început să desfășoare activități specifice, operații de menținere a păcii, misiuni de patrulare în diverse locații, în scopul culegerii de informații, precum și în scopul de a face vizibilă prezența permanentă a forțelor EUFOR în Bosnia și Herțegovina. Totodată, în parteneria cu militarii din națiunile componente ale batalionului multinațional, militarii români au luat parte la diverse exerciții specifice pentru menținerea capacității operaționale și crearea coeziunii între structuri atât de necesară pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor.
Am ajuns și la ultimul interviu pregătit pentru astăzi, realizat recent în cadrul Academiei Forțelor Aeriene Harry Coandă cu una dintre absolventele acestei instituții de învățământ, invitată la conferința cu tema 100 de ani de la înființarea primei instituții de învățământ aeronautic din România Mare. Despre cine este vorba, aflăm imediat!
Sunt locotenent Laura Măliță, sunt controlor de trafic aerian, absolventă a acestei Academii Promoția 2021, iar acum lucrez la baza 90 Transport Aerian Otopeni.
Ne-a atras atenția pe timpul conferinței relatarea într-o poezie a unor evenimente din istoria aeronauticii românești. Poate ne oferiți mai multe detalii chiar dumneavoastră.
Mine m-a pasionat foarte mult istoria și chiar acesta a fost lucrul care m-a impulsionat să dau la această academie. Am început să studiez singură, am început să mă uit la filme istorice, să ascult cântece patriotice și într-un final am ajuns chiar să fac parte din Armata României în prezent. După terminarea acestei instituții de învățământ, am început să scriu și poezii patriotice, chiar ultima dintre ele fiind despre erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, as al aviației române în cel de-al doilea război mondial, în războiul de reîntregire, care până la data de 18 august 1944, ziua fatidică în care acesta a fost doborât, a deținut recordul nostru al aviației române până în acel moment.
Le-ați captat atenția tuturor celor din sală și în special studenților. Ați reușit să le stârniți curiozitatea, poate celor care nu auziseră despre eroul aeronauticii românești. Ne puteți reda un fragment sau o strofă preferată de dumneavoastră?
Ei bine, eroul capitan aviator Alexandru Șerbănescu și-a dedicat viața unei cariere militare a patriei, a început făcând liceu militar de la Mănăstirea Dealu. După ce a urmat o școală de ofițeri de infanterie, a devenit vânător de munte, după care în 1939 a absolvit și o școală de observatori aerieni, urmând ca în 1940 să devină aviator în cadrul forțelor aeriene regale române de atunci. Și da, aș putea să vă redau o strofă, toate îmi sunt dragi, însă haide să vă spun despre zburător. Zburător, născut cu aripi, vis măreț, nemărginit, cu al său devotament ce-a rămas de neumbrit.
Încercăm să vă aducem mai aproape de vremurile pe care le trăim și de activitatea pe care dumneavoastră o faceți în mod curent. Cum se vede aviația astăzi, atât din punct de vedere al tehnicii, al aparatelor de zbor?
Cu siguranță aviația a evoluat. Acum, față de atunci, din primele războaie mondiale, avem femei pilot excepționale. Avem aeronave de transport, C-130 Hercules, C-27 Spartan, ce sunt la baza 90 transport aerian, avem elicoptere IR-330 Puma, aeronave AN-30 și AN-26 și tot de acolo executăm numeroase misiuni alături de piloți în care ei execută în principal misiuni umanitare, de transport al pacienților grav răniți, de transport al personalului militar din teatrele de operații și în teatrele de operații, de stingerea incendiilor atât pe teritoriul național cât și pe teritoriul internațional în alte state membre NATO.
Este deja o obișnuință ca prezența femeilor în toate domeniile de activitate și cu atât mai mult în domeniul militar să nu mai fie o excepție. Cum vă simțiți în calitate de controlor de trafic aerian la lucru?
Este un sentiment de colegialitate și de camaraderie. Nu se simt discrepanțe, toți facem același lucru, toți ne ocupăm cu protejarea piloților în aer, ne asigurăm ca ei câte decolăreau, tot atâtea să fie și aterizări în siguranță. Și, cum ați spus și dumneavoastră, deja devine o normalitate prezența femeilor în armată. Eu personal cunosc femei excepționale ce sunt în diferite arme, pilot, vânător de munte, parașutist, scafandru.
Iar din filele de istorie le lansăm invitații ascultătorilor noștri de a descoperi mai multe personalități de la care să se inspire, iar cu ajutorul dumneavoastră sperăm că deja au învățat o mică parte din istoria aeronauticii române. Ce vă propuneți în continuare? Există etape de evoluție în cariera dumneavoastră?
Cu siguranță. Odată ce am absolvit Academia Forțelor Aeriene, am urmat și programul de master al aceleiași academii. L-am absolvit în anul 2023 și tot în anul 2023 am devenit studentă la Facultatea de Istorie din București. De atunci mi-am propus să continui cu istoria îndeosebi militară. Îmi doresc să public cărți cu poezii patriotice. În continuare public articole despre istorie și pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, să termin și doctoratul.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, să aveți parte de un an nou cu sănătate și multe împliniri. Rămâneți cu Radio România Brașov FM, toate cele bune!